Tak chcete-li sledovat text se mnou, můžete si otevřít epištolu Filipským a přečtu tam prvních, nemohl by někdo rozsvítit, já na to nevidím, prvních 8 veršů. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. Tak až potud. Tak já jsem už minulou neděli to ohlásil, že bych se chtěl věnovat teď pokaždé, když na mě vyjde řada s kázáním této epištole. A jen připomenu, že epištola Filipským bývá nazývána epištolou radosti, vděčnosti a ještě jedno slovo to charakterizovalo, nespomínáte si někdo, teď mi vypadlo. Radost, vděčnost a štědrost, výborně, ano, protože oni byli štědří jednak vůči jeruzalémské církvi a jednak i vůči Pavlovi a jeho službě. Tak to mám radost, že si to pamatujete, má to smysl. Chtěl bych na to dnes navázat a vypíchnout tu radost. Církev je radost. Už jsme říkali minule. Pro Pavla, když se řekla církev ve Filipech, tak to byla radost. Vzpomínal s radostí, jo, byly tam radostné vzpomínky, byly tam radostné přímluvy. Jo, on když si na ně vzpomněl, tak se za ně přimlouval a to také bylo s radostí. A pak ještě mu zvláštní radost přinášelo to, že měli podíl nebo účast na evangeliu. A tohle, tento třetí, poslední motiv teď Pavel zopakuje ještě jednou. Nevím, jestli jste si toho všimli. Říká, vždyť právě tak o vás smýšlím, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když je ve vězení a tak. Takže máme před sebou člověka, který je evidentně radostný, jo, má radost a ta radost nebude jen tak obyčejná, protože je prověřena tou skutečností, že je ve vězení a že ho možná čeká souzení, všelijaké bičování, rozhodně trápení a dokonce nakonec možná i smrt. Přitom pro člověka, který měl misi, jo, měl poslání, toužil být venku, ne sedět ve vězení a nedělat nic, ale chtěl být venku. Takže to jako opravdu situace obtížná, nepříjemná a přesto ten člověk píše o tom, jakou má vroucí radost a téhle radosti já bych chtěl přijít na kloub. V čem to je, v čem to spočívá? Už jsem minule naznačil některé věci a teď bych chtěl pokračovat přesně tak, jak je to v tom textu. Jsou tam dva důvody Pavlovy k radosti. dnes tentokrát jenom dva. Výčik asi nestihneme. Jednak je tam ta spoluúčast na milosti, tak na to bych se chtěl podívat. A za druhé je tam radost z toho, a to je ještě spojeno s jistotou, kterou už naznačil Daneš, jsem si jist, říká, že to dílo, které ve vás Bůh začal, dovede až do dne Ježíše Krista, tedy až do toho vítězného konce. To jsou dva zdroje, dva důvody radosti, a tak se na ně pojďme podívat. Takže ještě jednou se Pavel vrací k tomu stejnému motivu, ta spoluúčast na milosti. Abych byl, jak jste řekl úplně přesně, ta radost je spoluúčast na milosti. To slovo spoluúčast, jenom taková technikálie, to je vlastně slovo, které se běžně používalo v pracovně právních vztazích. Třeba rybáři, když vyrazili spolu na větší lodi na moře, tak všechno, co ulovili, tak potom dělili rovným dílem. Měli jako spolupodíl, spoluúčast na tom svém společném podnikání. Jo, věřím, že tomu rozumíte. Filipští tedy mají účast na tomto podniku nebo této záležitosti, kterou Pavel nazývá milost. Vy máte podíl, účast na milosti. Jak je to míněno, co tohle znamená? Za prvé to, že oni sami tu milost zakusili, poznali, zakusili spásu, tak jak se to píše v epištole Efeským, jo, znáte ten slavný text Efeským 2. kapitola, milostí jste spaseni, jo. Není to vaše zásluha, není to něco, co jako jste si vydobili nebo zasloužili, ale jste spaseni milostí, tak to je za prvé, že oni to prostě poznali na sobě, co to znamená být omilostněn, jo, že člověk pochopí, aha, já jsem člověk, který je vinen, který je hříšný, který udělal hloupost nebo hlouposti, jakože vjedu na zakázané místo, přestože jsou tam varovné signály a říkají mi, tohle nedělej a víš, že bys to, ale prostě člověk udělá hloupost. A mít podíl na milosti znamená, a já teďko potřebuji odpuštění. Pane Bože, prosím tě, odpust mi. A tohle, když člověk udělá, zakusí, stane se mu, tak se prostě děje něco jako vlastně zázračného. Něco mezi nebem a zemí. Normální to úplně lidské hříšné přirozenosti není. Že když udělám chybu, tak si to připouštím, přiznávám a prosím za odpuštění. Běžné je, že když udělám chybu, tak hned hledám, na koho bych to svalil, nebo jak bych to někam jako uklidil, zametl pod koberec, aby se o tom nevědělo. Nebo, jo, to je běžné, to je standardní. Vyvinit se nějak z toho. Tak oni poznali za prvé, poznali tuto milost na sobě. A tohle, když člověk pozná, tak se prostě najednou mění jeho charakter. Najednou začíná být někdo jiný, nový člověk. Já jsem člověk, který byl omilostněn, který potřeboval tu milost. To je radikálně odlišné od člověka, který řekne, já jsem v pohodě, já jsem spravedlivý člověk, já nepotřebuju, aby mě někdo odpouštěl. Tak tohle zaprvé dělá Pavlovi radost. Vidí to na Filipských, vidí, že se mění jejich charakter, že to je společenství, kde se šíří milost, jo? Kde mezi nima je to patrné, že to jsou lidé omilostnění. Když jste totiž omilostnění, tak to má nedozírné důsledky pro vaše vztahy s druhými lidmi kolem vás. To se ta milost potom mnohem z nás šíří. tam, kde člověk nezakusí milost na sobě, a tam, kde lidé neznají ten dar milosti odpuštění, tam je to dost nemilosrdná společnost. Tam se neodpouští. Tam nefunguje to a odpust mě, jako já odpouštím viníkům. Tam tohle nefunguje. A tam, kde se to stane, tak je to prostě něco jedinečného. Je to radost, jako tom Pavel píše. Ale za druhé ještě, pořád jsem u toho teda prvního bodu. Jo. Pavlovi dělá radost to, že mají podíl na milosti, oni na ní mají podíl, že sami to zakusili, ale za druhé, oni také evidentně tu milost vážně šíří kolem sebe. Zvěstují evangelium, vykládají o tom, mluví, kážou. Ve Filipech ten sbor prostě šířil evangelium kolem sebe. Kladu sám sobě vykladačské aplikační otázky. Co je zdrojem mojí radosti? To, co mě opravdu udělá radost? Dobré jídlo? Jo, mám rád, když se to povede, tak jako je to, jo, nebo jo, čím si děláme radost? Já to vůbec nechci ponižovat nebo schazovat, to Pán Bůh nám dal tenhle svět k užívání a velmi často nám přináší to radost. Ale vlastně tady ta Pavlova hraniční situace, kdy mu všechny radosti světa byly odepřeny a on sedí prostě někde ve vězení s nohou v kládě, tak najednou musí přehodnocovat, co je vlastně to nejdůležitější, to, co vám nikdo nevezme. A najednou mě to dochází, já si to snažím stáhnout sám na sebe, nemělo by mě větší radost udělat toto duchovní, to, že jsem omilostněn, to, že můžu vidět druhého člověka, jak přijímá tu milost, jak také dostává milost. To, že já můžu se ke druhému vztahovat ne nemilosrdně, ale že může mezi námi panovat milost. Neměla by tohle být mnohem větší a důležitější radost než šťavnatý biftek. Tak co mě vlastně dělá radost? Čím se rozradostním? Co nám jako církvi dělá největší radost? A modlitba moje je, aby to bylo, že uvidíme, že my sami budeme účastníky toho, jak se bude šířit milost v Novém Městě nad Metují. Můžeme se rozšířit klidně i do Bohuslavic a Vrchovin a tak, jo, to neomezují to. A za druhé, co Pavlovi na Filipských dělalo velikou radost, byla ta boží stránka věci. Jo, on vidí je, jak šíří milost a dělá mu to radost, ale teď říká velmi důležitý duchovní princip nebo zákon. To dílo, které ve vás Pán Bůh započal, a Pavel si to pamatuje, on tam byl u toho, když ta obchodnice Lydie uvěřila, a když ta otrokyně zotročená nějakým démonem věštila a byla vlastně neustále v tranzu a Pavel jí z toho vysvobodil mocí Pána Ježíše. A pak ještě ten žalářník, jo? To tři zakládající členové Filipské církve. To je docela vtipná společnost. Tak on u toho byl, on si to pamatoval, co s nimi Pán Bůh udělal, jak nastalo to, ten počátek, jo, to znovuzrození. A Když je teďko vidí, jak žijou a co dělají, tak mu to přináší radost a přidává k tomu zásadní výrok duchovní povahy, teologické, skoro se mi chce říct povahy. Já jsem si jist, že to dílo, které ve vás Pán Bůh započal, dovede do konce. Odkud bere Pavel tuhle jistotu? Jak může říct si takovou zásadní větu? Protože ví, že Pán Bůh není polovičatý. Na rozdíl od nás, od lidí. My jsme všelijak polovičatí, nedotáhneme věci častokrát do konce, jsme chatrní, jsme chybující, děláme někdy hlouposti, prostě jsme ličtí, jo? To tak jako k nám patří, nesmíme nad tím rezignovat, nikdy se s tím nesmíme smířit, ale musíme s tím počítat, že prostě takovýhle jsme. Takže ta jistota spásy není v nás. Ta jistota je v Bohu. Přesně tak to Pavel říká. Jsem si jist, že Bůh to dovede do konce. Jestli v nás Pán Bůh započal dobré dílo, tak si můžeme být jisti, že ho dovede až do konce. A jestli mě dovolíte, já vím, že teďko nemáme hodinu systematické teologie, ale když se v Bibli řekne spása, tak to není to jako jednoduchý pojem. On má dimenze, má rozměry, má hloubku. Tak mi jenom dovolte takhle, přiznám se, to zpřehledňuji studentům teologického semináře v rámci systematické teologie. Když čteme Bibli pozorně, tak spása znamená za prvé vyvolení, tam to začíná. Úplné tajemství, mystérium, jak to, nedokážeme to dohlédnout, ale čteme třeba v Efeským, že ještě dávno před stvořením světa někde u Boha v nějaké realitě, která je pro nás naprosto nepředstavitelná, on nás vyvolil. Spása začíná už někde tam. Za druhé, znovu zrození. Znáte rozhovor se slavným Nikodémem. Spása taky znamená, že se někde v některý okamžik na té cestě člověk musí nově narodit. Jak se to může stát? Co to znamená? Ptá se učenec. A je to znovu tajemství. Za třetí čteme, že spasení jsou přijati za syny a za dcery. Adopce. Adoptování. A v tomto přijatém stavu smíme dokonce volat intimní Abba. Tatínku, otče. Tohle Bůh dělá, že nás přijímá za své vlastní. Za čtvrté, ospravedlnění. Znáte texty z Římanů nebo Galackým. Tak tedy vírou se to děje, že jsme ospravedlněni. Ne ze skutku, že něco udělám a za to si to zasloužím, ale vírou v Krista. Přijmu to, že potřebuju prostě Krista jako spasitele. Tak takhle. Kromě ospravedlnění posvěcení. Posvěcení, další slovo, které je schováno v tom slově spása. Posvěcení neboli proměňování charakteru. Celá Jakubova epištola třeba. Jo, tak ty jsi uvěřil. Ty jsi spasený. No tak teď to musí být vidět na tvém životě. Ukaž mi svou víru na skutcích, říká Jakub. Jestli na tvém novém způsobu života to není patrné, jestli nemáš v sobě niternou touhu líbit se Bohu a žít prostě podle jeho vůle, tak prosím tě, co to je za spásu? Co to je za víru? Jo, jestli se neprojevuje. Tohle je argument Jakubovy epištoly. Tak to je posvěcení za páté nebo za šesté a nakonec oslavení. Glorifikácio latinsky. Budeme oslaveni. Jednoho dne budeme proměněni a budeme účastni na Boží slávě. Píše se třeba Římanům 8.17. Slyšíte to? Budeme účastni na Boží slávě a budeme mu podobní. To je vůbec největší mysterium ze všech. V jakém smyslu mu budeme podobní? Když to je duchovní bytost. Neumíme si úplně představit. Zřejmě půjde nějak o, jak říkali naši otcové, o dobro, pravdu a krásu. Budeme nějakým jedinečným způsobem dobří, jako je on, pravdivý, jako je on, a krásný, jako je on. Ale jak? Některé věci nám zůstanou v pozemských možnostech skryty. Takže to je tady, vidíte, když se řekne spása, není to jen tak cokoliv. Je to několik věcí, které vlastně představují spásu, a když to Pán Bůh započne, tak to dovede do konce. V dějinách církve se nad tímto tématem vedl takový dost jalový rozhovor, jako jestli může člověk mít jistotu spasení nebo nemůže. Ten rozhovor byl tak jalový právě proto, že těm, kdo ho vedli, unikalo, že ta jistota může být jistotou jedině, je-li založena na Bohu. Je-li založena na mě, kdyby byla založena na mě, jo, že můžete přijít a říct, jo, já do nebe dojdu, já mám jistotu spasení, já zvítězím, protože já jsem kabrňák, já to zmáknu, já vydržím. To mě vždycky otravovalo a otravuje v hollywoodských filmech, když nějaký ten hlavní hrdina, třeba tatínek od rodiny, je vyslán na nějakou misi, která je v podstatě jako konečná. Třeba je vyslán do vesmíru někde, aby zničil nějaký asteroid. Nikdy nikdo to předtím nedělal, takhle to v hollywoodských filmech bývá. A on odlétá, těsně před odletem vezme svoji dceru a řekne, neboj se, já to zvládnu a já se vrátím. Má jistotu. Na čem ji zakládá? Jako v hollywoodských filmech se většinou vrátí, ale v reálném životě, jak můžu dát takový slib svému komukoliv, dítěti, nebo jak si můžu dovolit něco takového, že tento náš svět je tak nejistý a moje schopnosti obstát jsou tak jako nejisté. Na tom bych nikdy nemohl založit tu jistotu spásy. Ale tady Pavel ji nezakládá na filipských, nebo na sobě, nebo prostě na lidském výkonu, na našich schopnostech, ale říká, já jsem si jist, že Bůh to dotáhne, že on to dokončí. A tohle je ten důležitý moment. Je to tajemství, jo? Protože Pán Bůh volá mě, a já na to musím odpovědět. Pokud neodpovím, pokud nezareaguji, tak jo, nejde to beze mě. Ale je to on, který to dělá. Když jedno nebo druhé přetížíte a řeknete, to já to dělám, tak jste z Boha udělali figurku nedůležitou. A když řeknete, to já nic nedělám, a jenom sedím a koukám se, jak to Bůh všechno udělá a já nemusím dělat nic, tak cítíte to, to není křesťanství. Sedět s rukama složeníma v klín, nic nedělat a čekat, až Pán Bůh země udělá slavnou bytost podobnou sobě. Ne, to on mě volá, abych já jednal, abych já vyznával své viny, abych já se posvěcoval, proměňoval do jeho podoby. Je to tajemství trošičku, nesmí se ani jedno, ani druhé přetížit. Ale je-li jakákoliv jistota, Přátelé, nenechte se trýznit nejistotou, ale je-li jakákoliv jistota, pak je zakotvená v Bohu. To protože na něj spoléhám, protože k němu jsem upnul svoji naději, tak můžu říct větu, já jsem si jist, že mě chatrného a nedokonalého člověka Pán Bůh přivede až ke své slávě, až do vítězného konce. Přesně tak, jak jsme četli v Římanům na začátku, jsme denně vydáváni na pospas. Jo? Je tu bída, je tu hlad, je tu tohleto, támhleto, ale kdo nás odloučí? Nikdo nás neodloučí. My v tom všem, v té vší mizérii, teďko zrovna jako my se nemáme špatně třeba materiálně, ale jako duchovně v našich krajích, jako celá Evropa, je to dost mizérie, ale v té vší mizérii, v tom všem slavně vítězíme. Ne pro své výkony, ale pro Pána Boha. No a tak tímto chci uzavřít. Kam skládám svoji poslední naději? Pokud ji skládám v Bohu, tak je to radost, je to jistota. Tak jako Pavel měl radost z Filipských, když se na ně podíval, tak na nich byla zřetelná proměňující Boží milost a mohl říci, já jsem si jist a ne proto, jak jste krásní nebo úžasní nebo mocní, zdatní, ale pro Boha. Jsem si jist, že Pán Bůh to dílo, které ve vás započal, také dokončí. No a to je moje modlitba i pro nás tady v Novém Městě nad Metují. Aby mezi námi byla patrná milost. Milost jeden vůči druhému, protože všichni víme, že jsme hříšníci, kteří jsme omilostnění. A aby bylo na nás patrné, jak toužíme, aby tu milost zakoušeli i lidé v našem městě kolem nás. Aby byla zvěstována. A aby jsme svoji naději, to je druhá věta v mé modlitbě, abychom svoji naději neupínali v sebe a jistotu nehledali v sobě, protože to by bylo zoufalství, ale aby jsme tu jistotu a radost z té jistoty mohli čerpat Bohu, který nás spasil. Tak vám, tak jak si v duchu epištoly Filipským budu poměrně častokrát na závěr každého kázání opakovat, radujte se v Pánu vždycky, znovu pravím, radujte se. Amen.